але я не зовсім добре себе почуваю». І хлопець знову з жахом відчув, як западається між ними мовчанка, нудна, дратівлива мовчанка людей, яким не варто здибатись. Кожна думка його, тільки виникнувши, натикалась на її живіт і безтямно тікала назад у свої нетрі. Раптом вона спитала: «Ви оповідання, кажуть, пишете?» «Так, писав», – сумно відповів хлопець. «А тепер?» «Тепер не пишу». «Чому?» «Нема про що». Вона всміхнулась. «Хіба у вашому житті не було пригод?» Він здригнувся. «Чи не занадто вона дозволяє собі з нього глузувати?» І гордо відповів: «Були, але дрібненькі, занадто звичайні». Потім повагом глянув на годинника і підвівся. «Вибачте, Надія». «Семенівна», – підказала вона. «Семенівно, я мушу йти. Вітайте від мене Бориса». «Прошу заходити до нас», – сказала Надія Семенівна. «Ми завжди будемо раді вас бачити». На сходах він дав волю своєму гніву. «Яке нахабство! І хто? Хто питається? Чи не та, що він прогнав від себе як повію? Думає, як чоловік у неї, так вона цяця, а чоловік її злодій. Хіба на кооперативну платню він міг би купити такого буфета? Отже, він краде, отже, він буде в бупрі, а сама вона – пузата міщанка». Він сласно прошепотів кілька разів це назвисько і трохи заспокоївся. На вулиці йому схотілося зійти на Подол, а звідти виїхати автобусом на Хрещатик. Але не зробив він униз і кількох кроків, як хтось гукнув на нього. «Товаришу! Товаришу!» Це візник, що чекав його. Коли платив йому гроші, жаль згнітив хлопцеві серце. Ну навіщо цей візник чекав його тут? І сам він навіщо сюди приходив? Ідучи вниз темною, крутою вулицею, хлопець думав про мітлу життя, що рівняє позаду сліди минулого, велику, священну мітлу, завжди нову і завжди бездоганну. А все-таки не був спокійний. Цей вечір його тягло туди, де він лишив колись часточки самого себе. І ці крихти, по дорозі розсипані, тепер непереможно його вабили. Він ніби хотів зібрати їх, повернути їх собі, почуваючи нез'ясоване зубожіння свого єства. Тож, дійшовши площі Революції, освітленої ліхтарями і рухливим блиском трамваїв, він поволі звернув ліворуч у вузькі вулиці Подолу. Ось нижній вал. Ось і хатка Гнідих, його перше міське пристановище. Він спинився по той бік вулиці і дивився затінку на знайоме йому подвір'я, на сарай, на ганок, де сидів був вечорами, і на будинок, диво. Всі вікна в ньому були освітлені, і чудні звуки Крістіни його проходили в сонний затишок вулиці. Там танцювали під дзвінки переливи мандоліни. Завмерлий, струхлявий домок розплющив раптом свої очі і вийшов із тиші домовини. Домок ожив, і в цьому пізньому воскресінні, може, теж позначалась його хода по землі, хода людини, що значить кроки смертю і життям. Раптом глибокий спокій огорнув його. Як смішно пригадувати, бо все позаду засипається геологічними шарами, обертається в незрозумілі поклади під гнітючим діянням часу, і божевільний той, хто прагне надихнути спогад новим існуванням, бо розкладається минуле як труп. Та коли йшов геть, постерігав потрохи, що гаданий його спокій є тільки тихий початок зрадливої туги. Щороку більшала, випиналась, важчала вона, як вагітний живіт, і разом з нею дедалі глибше, дедалі тоскніше хвилювання його душило. Він почував у собі страшенний голод, усіх звільнених чуттів, шалений порив їх, могутнє піднесення життя в собі, що поривалось крізь мертвечину його недавніх думок. Білим шумом нуртувала в ньому та страшна, чарівна сила, і захлинаючись у цьому поновленому вирові, він марив із жахом і надією, що віднині життя його буде якесь нове, зовсім не подібне на те, що було, зовсім відмінне від пережитого, і хоч би швидше воно вже почалося. На площі Інтернаціоналу він купив у кіоску своїм звичаєм пук-газет і, відійшовши, завмер з несподіванки. Цей вечір був справді казковий. Просто назустріч йому плили світючі, незабутні очі, що сміялися йому з замерлої маски жіночого обличчя. І він пізнав їх відразу. Він кинувся до них, як на рятунковий вогонь маяка. «Рито, Риточко!» – шепотів він, стискуючи її руки. Ту ранку, що вона полишила колись на його долоні, він почував тепер у серці. І ладен був притиснути цю жінку тут, серед вулиці, пристрасно і безтямно, відчути її так, як відчував, танцюючи. Вона відповіла, посміхаючись. «Яка несподівана зустріч!» «Тільки несподівана?» – схвильовано спитав Степан. «І бажана», – додала вона. Він захоплено на неї споглядав. «Де ви йдете?» – спитав нарешті. «На малу підвальну». Він узяв її під руку. «Ходімо». Але за окрвиконкому, у темряві провулка, він спинився і жагуче оповив руками її стан. Вона випручнулась і шепнула не дуже невдоволено. «Ви божевільний?» «Завжди такий», – радісно відповів він, знову беручи її під руку. «Схиліться до мене. Ну, ближче. Ну, не будьте скупою. Я шукав сьогодні цілий вечір. Коли хочете знати, то я і портфеля сьогодні свого десь одбіг, але знайшов вас. Ви не можете мене зрозуміти. Після того, як ви поїхали тоді, я не міг нічого робити. Я жив тільки спогадами про вас, надією вас побачити. Справді, я теж вас не зовсім забула. Тим краще, але і зараз я ще не певний, що це ви. Розумієте? Ви в іншому вбранні, і мені здається, що, може, це вже й не ви. Треба доказів? Ви відгадали мою думку, скрикнув він. Вона на мить, на одну мить торкнулася його уст колишнім поцілунком. «Це я?» «Так, ви», – погноблено відповів він, потім спитав. «Ви надовго в Київ?» «До осені». Він вдячно стиснув їй руку, він трохи побоювався, що вона скаже назавжди. «Я безтямно люблю вас», – шепнув він. «Ви особлива, ви якась чудова». Вся туга його зненацька полилась любовним шепотом, зворушливими словами, ніжними назвиськами, сміливими збудними порівняннями, що в них мінилась вся глибінь його чуття. Раптом вона спинилась. «Годі, пустунчику, я вже вдома». Він бурхливо скрикнув. «Я піду за вами, я піду до вас». Вона погрозилась пальцем. «Не можна, я живу у батьків, як вам відомо». «Ах, як це недотепно!» – плаксиво промовив Степан. «Що ж робити? Завтра ми танцюємо в опері. Чекайте мене». «Тільки завтра?» «Тільки завтра. Але я хочу квіток. Ви їх матимете». В мороку присінок, ледве освітлених лампою з другого поверху, він цілував її палко і запитливо, вимогливо, нестримно, мов шукаючи в глибині її уст весь вік сподіваної розгадки – і швидко пішов, буяючи радістю знайдення. Ніколи не почував він ще такої могутності самопочуття. Земля, здавалось, пливла йому під ногами оксамитовим килимом, і дахи будинків вітали його, як велетенські капелюхи, а в голові, в прекрасній, вільній голові низками, роями в щасливому захопленні линули всеосяжні думки. Не чекаючи ліфта, хлопець притьмом збіг на шостий поверх і до кімнати, війшовши, розчинив вікна в темну безодню міста. Воно покірно лежало внизу хвилястими брилами скель, позначене вогняними крапками, і простягало йому з пітьми горбів гострі, кам'яні пальці. Він завмер від сласного споглядання цієї величі нової стихії і раптом широким рухом зронив униз зачудований поцілунок. Тоді тиші лампи над столом писав свою повість про людей. 1927 рік. Київ.